Mootummaan Itiyoophiyaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gaggeessaa akka jiru hojii gargaarsa dhala namaa fi deebisanii ijaaru kan ilaaleen jaarmiyoota gargaarsaa kan addunyaa ambaasaaddarootaaf qaamota tokkummaa mootummootaaf ibsa kennee jira. Dubartoota Tigraay keessatti miidhaan irra ga'e jedhameefis miseensota poolisii fi kan raayyaa ittisa biyyaa 60 ta'an irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Giddugalli dubartoonni miidhaan irra ga'e itti yaalaman lakkoofsisa 1-5 guddachuus ibseera jechuudhaan Haayidaamxoo gabaasteetti kuno.
Waltajjii ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa fi ministeerri nagaa Itoophiyaa wal ta'uudhaan qopheessan irratti bakka bu'oonni dhaabbilee deeggarsa idilaa addunyaa ambaasaaddaroonni fi qondaaltonni mootummaa olaanoon haala yeroo naannoo Tigraay irratti mari'ataniiru. Marii kanarratti itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin deeggarsi namoomaa garaagaraa fi tajaajiloonni naannoo Tigraay keessatti addaan citanii turan akka deebi'anii itti fufan taasisuudhaaf hojiilee hedduun hojjetameeraa jiran. Ministerichi itti dabaluudhaan dhiibbaa mirga namoomaa naannicha keessatti mudate qorachuudhaaf Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa fi Komishinii Mirga Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii wal ta'uudhaan hojjechaa jiru jedhan.
Dhimma kana irratti qaamni kamiyyuu karaa itti gaafatamummaaf iftoomina qabuun hojjechuu qabu. Komishiniin Mirga Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa wal ta'uun dhimmicha qorachaa jiru. Milkaa'inaan akka xumuraniif haalli mijataan uumameera. Bu'aa qorannoo argamu irraa ka'uudhaan tarkaanfii fudhachuun akka qaamoleen badii itti gaafatamoo ta'an ni barbaanna. Abbaa Langaa Waliigalaaf Komishinii Poolisiitiif galatni ni malaaf. Sababni isaa waan danda'an hunda gochaa waan jiraniif. Waan irra gaanis gabaasaan dhaabbilee idilaa addunyaaf hawaasa addunyaatiif ifa godhanii jiru. Ammas hojii qorannoo isaanii itti fufanii jiru. Badiin qaqqabeef yakkootni raawwataman ifatti beekamanii haqni argamuu qabaa jedhan.
Bakka bu'oota dhaabbilee idilaa addunyaa ambaasaaddaroota fi qondaaltota maricha irratti hirmaatan keessaa tokko tokko yaada kennaniin akkas jedhaniiru.
Ambaasaaddar Mona of Switzerland, we represent the like-minded humanitarian donors group on ambassadorial level.
Ambaasaaddara Switzerlandi Moonaa bakka weenasitti argame garee sadarkaa olaanaatti gargaarsa namummaa kana qindeessu keessaati. Dhaabbileen deeggarsa namummaa idilaa addunyaa gamtaa Awurooppaa akka dhaabbataatti yoo ilaalle Yuunaayitid Isteetsi, Yuunaayitid Kingidam, Noorweey, Kaanaadaa, Suwiidin, Deenmaark, Jarmanii, Switzerlandii fi Faransaay hanga har'aatti rakkoo namummaa qaqqabeef fala ta'uudhaaf deeggarsa doolaara 500,000 olii taasisanii jiru. Gara birri Itoophiyaatti yoo jijjiirame birrii 2,000,000 caalu jechuudha. Akkasumas lammiileen siiviilii akka hin miidhamneef mootummaan federaalaa akka eegumsa taasisu gaafannee jirra. Kunis kan ta'eef lammiilee siiviiliin deeggarsa namoomaa argachuuf bilisaaf karaa nageenyi isaanii mirkanaa'in bakka bakkatti socho'uu qabu. Deeggarsa namoomaas argachuu qabu yeroo jennu kanneen deeggarsa argachuu qabu jennee qofa osoo hin taane kanneen rakkoo keessa jiran hundi argachuun isaanii mirkanaa'uu qaba jechuudha. Aadde Moofariyaat haasawaa isaanii keessatti miidhaan koorniyaa akka dhaabbatu gochuu fi manneen mijatoo ta'an akka ijaaramuu qabaniif wantootni biroos akka raawwataman kaasuun isaanii tarkaanfii sirrii waan ta'eef baay'eetti gammadeera. Aniif waa'een lankoo hospitaalaa Hidariif Maqalee keessatti ogeessota fayyaaf qaamolee miidhaman arginee turre. Haalli achii maal akka fakkaatus arginee jirra. Warreen miidhaan irra ga'e deeggarsi xiinsammuuf wal'aansi fayyaa isaaniif taasifamuu qaba. Garuu haala nama gaddisiisuun kan achitti agarree fi gabaasaan dhiyaate akkaataa bal'ina rakkoo kanaatiin baay'ee xiqqoodha jedhan.
Walitti qabduun koree qindeessituu deeggarsa hatattamaa kan yeroo ministeerri nagaa Moofariyaat Kamiil gama isaaniin marsaa jalqabaatiin lammiileen 4,000,000, marsaa 2ffaa fi 3ffaan ammoo lammiileen 4,400,000 deeggarsa namoomaa argataniiru jedhan. Aadde Moofariyaat itti dabaluudhaan qaamoleen gocha badii haadholii fi shamarran irratti raawwatan seeraan adabamoo eegalaniiru jedhan. Amala bu'uuraa loltoota Itoophiyaa kan ilaallatu jedhamu baatus sababni isaas loltoonni Itoophiyaa ergama nagaa kabachiisuu fudhatanii biyyoota garaagaraatti galateeffatamaa turaniiru. Garuu namoonni dhuunfaa rakkoo kana hin qaqqabsiisan jechuun hin danda'amu. Qabatamaadhaanis mul'ateera. Kanneen rakkoo kana uuman lammiilee siiviilii irratti miidhaa qaqqabsiisan dhimma kana ilaalchisuudhaan qorannoon taasifamee jira. Ammatti miseensonni poolisii fi raayyaa ittisaa gudeeddaa shamarraniif haadholii irratti raawwatan 60 ta'an tarkaanfiin irratti fudhatameera. Adda Mufriyaat haadholii fi shamarran miidhaan irra qaqqabe wiirtuullee shan keessatti tajaajila wal'aansa argachaa akka jiranis Adda Mufriyaat ibsaniiru.
Xiqqaate darasabbaachuu hitochaachin naatochaachinan.
Obboleewwanii fi haadholiin keenya miidhaan irra qaqqabe haala kamiin kunuunsaa jirraa kan jedhuuf rakkoon xiinsammoo isaan mudachuu danda'a yeroo rakkoon akkasii isaan irra qaqqabu. Wal'aansa akka argataniif ogeeyyiin fayyaa ramadamanii fi tajaajila kennaaf jiru. Duraan wiirtuun itti haadholii fi shamarran miidhaan irra qaqqabe keessumaa gama gudeeddaa wal qabatee wiirtuu tokkotti tajaajila argachaa turan amma wiirtuu shan ta'ee jira. Shiree, Aksum, Addagiraatiif Maqalee keessatti jedhan Adda Mufriyaat. Naannoo Tigraay keessatti bu'aa barbaadamu fiduudhaaf qaamoleen deeggarsa taasisaa jiran kan idila addunyaa ammas tumsa isaanii cimsanii itti fufuu qabu jechuun waamicha taasisaniiru. Adda Mufriyaat gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinneerra.